วันนี้ชื่อเรื่องมันน่ากลัวนะคะเข้าใจว่าพรตั้งใจเนี่ยจะให้เราหยุดก่อนชนคือหมายความว่าถ้าเราจะไปอุทิศอะไรเนี่ยก็ให้เราคิดให้ดีแล้วเราก็หยุดแล้วก็เลิกกันไปแต่ไม่แน่ใจนะคะพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าหยุดก่อนแล้วชนให้แหลกเลยก็ได้นะคะที่นึกอย่างนี้ก็อะไรคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปสัมมนามีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ท่านก็ปฏิบัติมาหลายปีและท่านปฏิบัติแล้วท่านก็เชื่อในเรื่องอภัยอโหสิมีอะไรเนี่ยเราก็ให้เลิกแล้วต่อกันมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันก็เกิดมีผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าบังเอิญบ้านของเขากับเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยค่ะไอ้เพื่อนบ้านข้างๆก็สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งติดกับรั้วเลยเขาก็ดูแล้วระวังแล้วนะคะไปเตือนแล้วว่าระวังอย่าทำชายคาให้ล้ำเข้ามาในรั้วเขาเพราะว่าน้ำมันจะไหลแล้วก็มาตกลงไปทำให้ที่ตรงข้างๆรั้วของเขาเนี่ยถูกน้ำเจาะใช่ไหมคะก็พูดกันเป็นอันตกลงรู้เรื่องแล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆนะคะเขาก็ทำชายคาให้ล้ำเข้ามาในกำแพงรั้วบ้านจริงๆแล้วน้ำก็ตกลงก็เทลงมาในบ้านเขาเขาก็หงุดหงิดมากเขาก็เลยถามปัญหานี้ว่าถ้าบรรดาวิทยากรทั้งหลายเป็นเขาเนี่ยจะให้เขาทำอย่างไรในฐานะที่เขาก็เป็นชาวพุทธแล้วก็อยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าก็พระพุทธเจ้าสอนแล้วแหละคนเรามันต้องมีเหตุกันมาอภัยอโหสิมันจะได้หลุดจากกันไปนะคะเดินฟังแล้วเนี่ยตัวเองก็รู้สึกนะคะก็เมื่อสมัยที่ไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์ถึงทองเวลาที่ท่านอาจารย์เออะไรท่านก็บอกว่าให้ติดซิกปากซิกเยอรมันอย่างดีเลี้ยงก็ประท้วงว่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะเลี้ยงไม่ใช่อิฐใช้ปูนนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีการประท้วงบ้างเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีภาษาที่จะพูดชี้แจงให้เข้าใจกันท่านบอกไอ้ภาษาที่พูดเนี่ยมันประสานงานกันเสมอเหรออาจารย์ว่ามันประสานงานกันนะยิ่งพูดเนี่ยไอ้อุปาทานความยึดมั่นสำคัญผิดเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยคนตีกันตายทั้งเมืองเพราะฉะนั้นนิ่งเสียตำลึงทองนะคะยันก็อึดอัดขับข้องมากในที่สุดท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าเอะอะอะไรเอะอะอะไรเนี่ยเราก็ต้องกดเก็บอย่างเดียวเมื่อปัญญาของเรายังไม่มีพอที่จะเห็นเหตุผลรู้อยู่ว่าไอ้เหยื่อเนี่ยมันมีเบ็ดแหลมๆอยู่ข้างในอยากจะไปตอดก็ไปตอดสิแต่ให้มีสตินะอย่าให้ปากถลอกมานะถ้าปากถลอกท่านบอกอาจารย์มีไม้เรียว2อันจะตีให้แหลกเลยนะคะเดี๋ยวก็นึกในใจทีนี้พอคำถามอันนี้เนี่ยค่ะดูสีหน้าเขาเวลาเขาฟังคำตอบแล้วเนี่ยเขาไม่แล้วใจเด่นก็เลยขออนุญาตพิธีกรว่าถึงอาจารย์ตอบอย่างนั้นแล้วเนี่ยขอเด่นออกความเห็นอีกหน่อยเถิดก็บอกเขาว่าเนี่ยนะการที่เราไปพูดกับเขาแล้วเขาเองเขาก็ยังทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีเส้นหรือเขาก็ต้องมีอะไรที่มันมาเปียนะคะง่ายอย่างนั้นเขาไม่เย้ยฟ้าทาดินกับเราอย่างนี้ทีนี้ถ้าเผื่อเราคิดว่าเรื่องอะไรสิทธิของเราตามกฎเทศบาลรั้วบ้านใครก็รั้วบ้านมันชายขาก็ต้องไปล้ำกันนะคะแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะเคารพเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีความคิดอ่านเป็นทำนองคลองธรรมแต่เราคันในหัวใจถ้าเราไปฟ้องร้องที่เทศบาลและปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นพรรคพวกโน้นเขาก็ไม่มาช่วยทำอะไรเลยแล้วไอ้ทางฝ่ายโน้นเนี่ยมันก็อาจจะมาเยาะเย้ยเราแล้วก็พูดให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหนักเข้าไปอีกเราพร้อมไหมที่จะรับสภาวะอย่างนี้ให้เราคิดว่าเป็นยังไงก็ให้มันรู้กันเพราะเราก็ไตร่ตรองแล้วอ่ะจะชนกันให้แหลกก็ให้แหลกไปเลยนะคะอยู่อย่างนี้นี่มันคันในหัวใจเป็นสีจะสุกก็ไม่สุกจะหายก็ไม่หายเกลื่อนเท่าไหร่มันก็ยังค้างคาอยู่เอากันเลยให้มันวอดวายไปเลยนะคะถ้าเผื่อเราพร้อมอย่างนั้นเนี่ยค่ะเราก็จัดการไปแต่ถ้าเผื่อเราจัดการไปด้วยเรารู้เท่าไม่ถึงการเราคิดว่า ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมพอเราไปแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องมาดูแลพิทักษ์ให้ทุกคนเนี่ยได้รับการปกป้องถูกต้องตามกฎตามระเบียบถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราขาดทุนสูญกำไรเพราะว่าพอความจริงปรากฏขึ้นเราอาจจะอยู่ในยุคสมัยของคนผ่านครองโลกก็ได้คนผ่านมีอำนาจก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะคะเดนก็อธิบายอย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าคุณก็ไปไตร่ตรองดูเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้กดเก็บถ้าเรายังมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องไปอภัยอโหสิในเมื่อที่มันเป็นสิทธิของมนุษยชนเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่กฎหมายบ้านเมืองหรืออะไรต่ออะไรที่จะอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยมันก็มีอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าทรงเล็งแลเห็นต่อไปแล้วว่าใช่กฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่ตำรับตำราก็มีอยู่เราก็สอนกันเราก็พูดกันแต่ไอ้ใจอันนี้เนี่ยเวลามันเฉื่อยมันขนองเนี่ยต่อให้เทวดาลงมาพูดหรือพระพุทธเจ้ากลับมาแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นเนี่ยมันก็ไม่ฟังนะคะเพราะเวลาที่กิเลสมันครอบงำใจเราแล้วมันประทับทรงทำให้เราเนี่ยเป็นที่ฆ่ามันไปเนี่ยมันไม่กลัวค่ะใครบอกว่านรกมีเนี่ยมันก็ไม่กลัวเหมือนอย่างกับเพื่อนเรียนเข้าไปเป็นนอกจากเขาทำงานรับราชการแล้วเนี่ยนอกเวลาเขาก็ยังไปทำโรงพยาบาลเอกชนอีกทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนไข้ที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เป็นเศรษฐีที่ดินขนาดเป็นหลายๆร้อยล้านอาจจะถึงพันล้านนะคะก็มีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายคนนี้ก็แต่งงานแล้วภรรยากำลังท้องแก่จะคลอดพยาบาลพิเศษเนี่ยก็ทิ้งหูทิ้งตาทำท่าจะจับลูกชายของคนไข้นี่มากเพื่อนเลี้ยงเขาก็มีความรู้สึกว่าเองเรารู้ความจริงเนี่ยเราน่าจะเตือนเพราะว่าคุณพยาบาลเธออาจจะไม่รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ต้องไปเตือนว่าน้องเนี่ยเขามีภรรยาแล้วแล้วภรรยาเขาก็กำลังท้องแก่จะคลอดคุณพยาบาลจะบอกว่าคุณหมอคะถึงนรกจะมีต้นนิ้วจะมีแต่มันยังอีกห่างไกลนักไอ้ความสุขที่มองเห็นกันตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ถือสารนะคะว่าเขาจะเป็นภรรยาน้อยหรือจะเป็นภรรยาหลวงหรือจะเป็นเพียงแค่ขนมหวานชั่วคราวหรืออะไรแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้ส่วนแบ่งมาบ้างโดยที่เขาคิดว่าเขาพร้อมเนี่ยมันทำให้เขาคิดว่าเรื่องนรกเรื่องอะไรมันยังอีกห่างไกลแล้วค่อยไปแก้ไขกันภายหน้าได้พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่หรอคะคุณหมอเห็นไหมคะเวลาที่กิเลสเนี่ยนะคะมันเอาผ้าเหลืองมาคลุมแล้วมันก็เอาคำพูดพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมันแหลมคมนะเพื่อนเดียนงันเลยค่ะพูดไม่ออกกลับมาเล่าให้เดียนฟังว่าทีหน้าทีหลังเนี่ยนะเราจะไปเตือนใครเนี่ยเราต้องระวังเดียนก็เลยบอกหลวงพ่อเทียนเคยเล่านิทานเรื่องเพื่อนสองคนที่มันรักกันมากไอ้คนนึงก็เป็นคนดีอีกคนนึงก็ทุกอย่างที่อะไรที่เป็นความชั่วนี่คือต้องทำทั้งนั้นแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดมันก็มาเจอกันอยู่นะคะนัดพบกันเป็นประจำแล้วพบแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะคุยกันอหอหกหรอกนะคะต่างฝ่ายต่างก็จะล้างหัวอีกฝ่ายนึงแล้วก็จบลงด้วยการทะเลาะกันแต่ก็นัดกันอีกว่าและคราวหน้าจะมาพบกันเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปค่ะนี่คราวสุดท้ายที่นัดพบกันเสร็จเรียบร้อยก็ต่างคนต่างก็ไปประสบอุบัติเหตุตายกันไปแต่จิตที่มันยังผูกพันกันนะคะพอถึงวันนัดพบมันก็มาพบกันไอ้ฝ่ายคนดีเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาไอ้ฝ่ายคนชั่วไปเกิดเป็นหนอนมันก็มาพบกันไอ้เทวดาพอเห็นเพื่อนเป็นหนอนมันก็บอกโห้ยสัวแล้วแล้วเนี่ยเจ้าสำนึกไหมไอ้หนอนมันก็บอกสำนึกเรื่องอะไรเถอะไหนเจ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยวิเศษยังไงไอ้เทวดามันก็จะแจมร่ายสลบใช่ไหมคะว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยยากทำมาหากินเพราะว่าบุญกุศลที่ทำไว้ทำให้เขาคิดอยากได้อะไรมันก็เป็นทิพยสมบัติสำเร็จได้ด้วยจิตนะเป็นทิพไอ้น้อยมันบอกเถอยเองก็ยังต้องนึกต้องกำหนดให้เหนื่อยฉันเนี่ยนะไปเป็นนอนอยู่ในหลุมอุจจาระเนี่ยห้อง นอนห้องกินข้าวทุกอย่างอเนกประสงค์อยู่ตรงนั้นจะกินจะนอนไม่ต้องกำหนดไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะหลวงพ่อเทียนก็เลยเตือนพวกเราว่าเห็นหรือเปล่าจนนึกว่าจะเป็นคนดีสงสารไอ้คนที่มันตกทุกข์ได้ยากแต่จิตของเขาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเสียจนกระทั่งคือทุกอย่างเนี่ยมันมืดสนิทจนเขาคิดว่านั่นคือความสว่างแล้วนะคะเขาก็เลยสมเพชเราว่าเรายังเหนื่อยยากต้องกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นหรอกค่ะว่าเขาทุกข์สาหัสอย่างไรเนี่ยบางครั้งคนบางคนเนี่ยจิตใจมันหยาบหนาถึงขั้นนี้และถ้าเกิดเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ซึ้งเรายังคิดว่าเกิดชนกับมันเสียดสีกับมันบ้างให้มันหายคันในหัวใจนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาห่วงโซ่ไปคล้องเอาไว้เรื่อยๆหันไปทางไหนก็เจอแต่อย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็ระกำใจสิคะเพราะมันพูดกันคนละภาษาถ้าปัญญามันเห็นชัดถึงอย่างนี้ว่าพอตื่นเหนื่อยแล้วตื่นไม่เอาหรอกเรื่องอะไรถึงจะไปเสียเวลาอย่างนี้ให้มันเหนื่อยยากคราวนี้ล่ะค่ะเราก็จะหยุดเป็นเราก็จะรู้สึกว่าพูดไปก็เสียภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะแต่ถ้าเผื่อมันยังไม่เห็นตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะเหมือนอย่างที่เรียนไปต่อรองกับท่านอาจารย์อ่ะโธ่เอ้ยท่านอาจารย์ขอตอดหน่อยเถอะนะถึงรู้ว่ามันมีเบ็ดก็เถอะเราก็คนเก่งนี่นาเห็นไหมคะอัตตามันมีเยอะตูตอดได้โดยปากไม่ถลอกหรอกนะเพราะฉะนั้นก็แทนที่จะหยุดก่อนชนนะคะก็กลายเป็นหยุดก่อนแล้วชนให้แหลกเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราชนด้วยความมีสตินี่ค่ะแล้วถ้าเราพลาดเราก็ยินดีไหนๆปากเราจะถูกเกี่ยวเบ็ดเราก็จะไม่ร้องให้เป็นที่ทุเรศกับคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเลือกทำเองนะคะในการเรียนรู้ของใจของคนเราจะจากเด็กอ่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้แต่ให้เรารู้เอาไว้ค่ะเวลาที่จะไปทำอะไรเนี่ยให้เรารู้เอาไว้ทางดีอย่างที่เราคิดหวังกับทางที่ตรงกันข้ามคือถ้าเผื่อมันพลาดนะคะสติปัญญาของเราเนี่ยดูแล้วยังไม่รอบคอบคิดว่าพ้นสินะแต่ปรากฏว่าบังโกลนหายไปทั้งแถบเลยนะคะเราก็ไม่ต้องไปโวยว่าอีผีบ้าทำไมมันไม่หลบฉันเราก็นึกว่าเรายังไม่เก่งจริงคิดว่าเราจะรอดพ้นไปได้แต่ปรากฏว่าที่มันแคบไปหน่อยถ้าใจเราเนี่ยค่ะมีภูมิคุ้มกันอย่างนี้ทำอย่างไรอย่างไรก็ดีทั้งนั้นก็อะไรกันพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าถนนสายมรรคนี้ไม่มีหรอกค่ะว่าเฮ้ยไปทางนี้ผิดเสียเวลาไปทางนี้ถูกเพราะใจของคนแต่ละคนถ้าเผื่อมันยังไม่อิ่มเต็มมันยังไม่รู้เห็นเป็นในใจเนี่ยเราไปบอกเขาว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราเคยเสียหายหลายแสนมาแล้วเราก็ด้วยความหวังดีจูงเขาข้างเขาจะได้ไม่ต้องเสียหายแต่เขามองไม่เห็นนะคะตอนนั้นเราจูงเขาข้างมาได้ก็จริงแต่มันก็ไม่เป็นปัญญาค่ะมันเป็นสัญญาเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องข้ามมาพอวันหลังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเขาก็ต้องลองอย่างที่ในใจเขาคิดว่าลองแล้วมันจะเป็นอะไรไปแล้วก็เขาตกลงไปขาแผลงหรือขาหักคราวนี้เขาก็รู้เห็นเป็นในใจอ๋อก็อย่างนี้เองมันถึงต้องข้ามไปนะคะคราวนี้แหละเขาจะจำไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นถนนสายมรรคเนี่ยค่ะไม่มีคำว่าทำไมเจ้างี่เง่าอย่างนี้ทำไมเจ้าถึงเสียไปล่างเวลาเราเองก่อนที่จะมายืนตรงนี้เนี่ยเราก็งี่เง่าอย่างนี้แล้วก็เสียเวลาอย่างนี้มาแต่เราจำไม่ได้เพราะอนิจจาสัญญาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอเพื่อนหรือว่าลูกเต้าหรือว่าใครใกล้ชิดเราที่เราแค้นใจพูดจนจะปากฉีกถึงท้ายทอยแล้วก็ยังไม่ฟังกันเพราะฉะนั้นสมน้ำหน้าปล่อยให้มันไปทุกเดือดร้อนเสียจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะตัวเราเองย้อนกลับมาดูตัวเรานะคะครั้งหนึ่งเดือนเคยหงุดหงิดกับคนงานบอกให้เปิดหน้าต่างมันกลับไปปิดประตูคือมันจะทำทุกอย่างที่เหมือนในการท้าทายแล้วก็หลอกของเมื่อตอนหลังเนี่ยค่ะจึงรู้ว่าเขาหูหนวกคราวนี้ก็จบเรื่องกันนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะรู้ว่าเขาหูหนวกเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งเดือนประนึกเนี่ยแต่เดี๋ยวแบบมันก็ต้องทำอย่างที่ตรงกันข้ามกับเราดูสิมันทำมาได้เป็นครั้งที่499แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ต้องทำเป็นครั้งที่500นะคะ เดี๋ยวก็คอยมีสติคิดว่าตัวเองมีสติแต่แทนที่จะกลับมาดูใจเราเนี่ยก็คอยจ่อให้ดูจิตคอยดูจิตคอยดูจิตเป็นเยอะมันก็ทำแล้วมันก็ทำจริงๆค่ะแต่พอตอนที่เราก็กำลังจะโกรธเป็นครั้งที่500เนี่ยบังเอิญสติมันเกิดคมหมุนเข้ามาดูใจตัวเองแล้วมันก็บอกตัวเองว่าใครมันน่าสมเพชกว่าใครเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำไปเรื่อยๆเป็นสัญชาตญาณเป็นอัตโนมัติของเขาแต่เจ้าซึ่งรู้แล้วก็ฝึกสติอยู่แต่เจ้าก็กำลังจะโกรธเขาเป็นครั้งที่500เหมือนกันและใครมันน่าตีมากกว่าใครนะคะมันได้ยินเหมือนเสียงท่านอาจารย์ดังก้องอยู่ในรูหูค่ะมันหยุดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะที่กำลังมองเข้าเหมือนไอ้แมวกำลังจะตะครุบหนูแล้วก็กำลังพร้อมที่จะโกรธขึ้นมาเลยนะคะไอ้โกรธมันก็แทงไปเลยมันก็ได้เห็นว่าอ๋อไอ้การหยุดก่อนชนมันคืออย่างนี้เองและใจเราก็สบายและคราวนี้เราก็อธิบายกับเขาได้ดีมีเหตุมีผลก็ค่อยๆสังเกตจนกระทั่งเฮ้ยมันคงหูหนวกนะก็ส่งไปให้หมอตรวจคราวนี้เราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วค่ะเวลาจะสั่งอะไรก็เขียนโพยเรียบร้อยคือเขาเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนมีน้ำใจนะคะไม่ถามเขาบอกว่าเธอทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกว่าหูเธอหนวกไม่ได้ค่ะถ้าบอกแล้วก็เดี๋ยวถูกไล่ออกจากงานเลยบอกว่ารู้ว่าเปล่าเธอก็เกือบจะถูกฆ่าตายไม่ถูกไล่ออกจากงานก็จริงนะแต่จะถูกฆ่าตายเห็นไหมคะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีจุดยืนของเขาแล้วเขาก็คิดว่าที่เขาทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราเอาสติไประลึกรู้แล้วก็รักษาใจของเราให้อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลได้เนี่ยค่ะมันจึงจะเป็นสัมมาสติมันจึงจะทำให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยไปในทางที่เป็นธรรมะไปในทางที่มันเป็นเหตุผลแล้วทุกคนก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าเกิดเรายังสุขๆดิบๆอยู่นะคะใจมันยังไม่เข้าที่เนี่ยค่ะมันยังเป็นเด็กอ่อนมันก็จะขันมันก็จะมีความรู้สึกว่าป่าจีวะตูก็ไม่ใช่อิดใช่ปูนและเรื่องอะไรจะต้องให้อภัยจะให้เสียสละนะคะเออวันนี้ไม่อยากเสียสละวันนี้อยากจะเข้าแหลมมาแล้วก็แหลมไปบ้างจะเป็นไรไปก็ไม่ว่ากันนะคะก็ว่าการที่ใจอันนี้เนี่ยมันจะพัฒนาจนกระทั่งมันแข็งแรงจนกระทั่งมันรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องการประสบการณ์คนบางคนพอพูดกันอธิบายกันก็เข้าใจเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบจริตของคนเอาไว้ว่าคนที่มีปัญญาแหลมคมมากเนี่ยก็เหมือนม้าอัศดรม้าอัศดรเนี่ยตามตำนานว่าถูกตีไม่ได้นะคะถ้าเกิดถูกตีแล้วเนี่ยเขาจะขาดใจตายเลยเพียงแค่เห็นเงาแจ้เนี่ยเขาก็จะแก้ตัวของเขาทำอย่างดีแล้วทีนี้ใจคนที่เป็นประเภทนี้เนี่ยเราตีเขาไม่ได้เราดุเขาไม่ได้เพียงแค่ว่าเราจริงเขาเบาๆเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงตัวเขาแล้วเขาก็จะเรียนรู้แล้วแต่คนบางคนเนี่ยต้องส่งเสียงขู่กันสักเล็กน้อยเพื่อว่าให้รู้เรื่องพวกนี้ก็เป็นประเภทอย่างพวกเราเดานะคะไม่ต้องถึงตีค่ะเพียงแค่ว่าทำเสียงเครียดหน่อยก็จะรู้ก็จะแก้ไขก็จะได้แล้วแต่คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยขู่ก็แล้วทำเสียงเขียวก็แล้วจนกระทั่งเราเนี่ยเจ็บคอไปหมดก็ยังไม่รู้เรื่องก็ต้องตีกันตีกันนี่ไม่ได้ตีด้วยความโกรธแค้นนะคะตีเพื่อที่จะให้เขาเตือนความจำให้เขารู้ว่าถ้าเผลอทำอย่างนี้อีกเราจะต้องเจ็บตัวเขาจะได้ระลึกนึกได้และเขาก็แก้ตัวได้แต่ประเภทที่4นี้พระพุทธเจ้าบอกต้องฆ่าทิ้งเสียไม่ใช่ให้แต่ฆ่าจริงๆค่ะคือเฉยเลยจะทำยังไงก็เชิญเป็นอิสระเลยเรายอมแพ้แล้วเคารพนอบน้อมเขาเลยนะคะเพราะว่าตีก็ตายเปล่าอธิบายอาจจะเพราะร้ายที่เราบอกให้เลี้ยวขวาเขาอาจจะเลี้ยวซ้ายแล้วไปอ้างด้วยนะว่าเราเป็นคนสั่งให้ทำอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นยุ่งยากอันใหญ่เลยก็ต้องฆ่าให้ตายเสียด้วยการที่เงียบเฉยเสียคือสัพเพสัตตาจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามกรรมของเธอนะคะอุเบกขาเนี่ยค่ะนี่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมี ปัญญาแหลมคมที่จะรู้มองปุ๊บท่านรู้ว่าไอ้จริตอย่างนี้จะเอาอย่างไหนดีนี่ไอ้อย่างเรามันไม่รู้อ่ะสิคะมันถึงได้บางทีก็หยุดก่อนแล้วก็ชนหรือหยุดก่อนไม่ชนเลยหยุดกันเลยนะคะหรือบางทีก็เลยไม่หยุดไม่หยดมันแล้วดับเครื่องชนให้มันเป็นไรเลยวอดไปเลยนะคะจะตายก็ช่างหัวมันเหมือนที่มีภาษิตว่าเห็นช้างเท่าหมูจะมาการเห็นช้างเท่าหมูเรียนว่าคนที่บัญญัติภาษิตนี้เนี่ยยังไม่เคยโกรธจริงเรียนเองเนี่ยเคยบางทีช้างเนี่ยมันเท่ามดเลยนี่ใครจะตักจะเตือนเนี่ยเรียนบอกว่าเป็นตายร้ายดีเท่าไหร่จะเสียหายเท่าไหร่เรียนมีปัญญารับชดใช้ได้เพราะช้างเนี่ยเห็นเท่ามดนะคะชนแหลกเลยแต่พอค่อยๆสาแก่ใจแล้วสติค่อยๆคืนมานะคะคราวนี้มันไม่ใช่เห็นช้างเท่าช้างแล้วสิคะมันรู้สึกช้างมันใหญ่กว่าช้างไปอีกอะค่ะถ้าทำไมเราถึงงี่เง่าโง่เซ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะนี่พอมันได้บทเรียนอย่างนี้เข้าสักผลสองผลเนี่ยค่ะสติมันค่อยๆมาทันมันค่อยๆเห็นแล้วเรียนชอบใจเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่สภาสังคมสงเคราะห์เล่าให้ฟังอันนึงค่ะคือปกติเวลาที่มีคดีอะไรแล้วญาติพี่น้องเขาไม่เอาเรื่องด้วยหรือว่าเขาเป็นคนแบบที่ไม่มีญาติพี่น้องเนี่ยที่สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาจะมีทนายมีเจ้าหน้าที่ของเขาไปช่วยเหลือนี่ทนายคนนี้ค่ะก็ไปช่วยคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแกก็ไม่ใช่คนอนาถาไร้ญาติขาดมิตรนะคะแต่ภรรยาแค้นมากว่าแกเป็นขี้เล่าจนกระทั่งไม่ได้เรื่องดีๆไม่ว่าดีไปทำเหตุทำใหต้องถูกจับไปติดคุกเนี่ยเขาก็เลยไม่ไปเยี่ยมไม่ไปประกันไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวด้วยก็เลยร้อนถึงกรมประชาสงเคราะห์ต้องสภาสังคมสงเคราะห์ต้องไปดูแลเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านายคนนี้เนี่ยมันติดเหล้ามากภรรยาก็เลยคิดว่าวิธีที่จะไม่ให้ติดเหล้าคือเก็บสตังค์ออกจากกระเป๋าให้หมดนะคะจะไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ให้มีสตังค์เลยไอ้นายคนนี้มันก็หิวเหล้าพอถึงเวลาที่มันจะกินเหล้าเนี่ยมันก็อยากเหลือเกินแบบไอ้คนที่ติดแล้วมันไม่ได้กินนะคะมันก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนที่เป็นช่างไม้เนี่ยมายืมจะตังไป20กว่าบาทเออ20กว่าบาทก็คงกินเหล้าได้สักแก้วหนึ่งละนะคะมันก็ดันเริ่มไปหาเพื่อนที่เป็นช่างไม้ว่าเอาจะตัง20บาทคืนมาไอ้เพื่อนที่เป็นช่างไม้ยืมจะตัง20บาทไปแล้วตอนนั้นภรรยาเจ็บก็ภรรยาก็หนักหนาจนตายไปก็ยังไม่ได้ไปรับงานที่ไหนเลยก็ไม่มีสตังค์ติดบ้านเลยและตอนที่ไปที่บ้านเนี่ยศพภรรยาก็ตั้งอยู่ที่วัดนี่ลูกตั้งแต่ไอ้ตัวสุดท้องเพิ่ง7เดือนไล่ขึ้นไปจนกระทั่ง10กว่าขวบ8คนนะคะเป็นกระตะไอ้พ่อก็กำลังทำข้าวจะเลี้ยงลูกอยู่ไอ้นี่ก็จะเอา20บาทให้ได้เพื่อจะไปกินเหล้าไอ้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยลองดูสิเห็นไหมมันไม่ได้ไปรับงานเลยคนดูก็ได้ในบ้านเนี่ยมีสตังค์ไม่ถึง20บาทหรอกอยากเอาก็เอาไปก็แล้วกันมันกำลังทำอาหารอยู่ในครัวมันก็มีมีดไอ้ขี้เล่ามันก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วมันก็จิ้มเข้าไปที่ช่างไม้ว่าถ้าไม่คืน20บาทเนี่ยตายแน่ๆนะไอ้ช่างไม้ก็ไม่คิดนะคะว่าคนเราเวลาที่มันเมาเหล้าเวลาที่มันอยากเหล้ามากๆเนี่ยมันจะขาดสติถึงป่านนั้นมันก็บอกถ้าเจ้าจะฆ่ากันเพียงแค่เงิน20บาทก็ฆ่าไปเลยเพราะไอ้นี่มันก็เหนื่อยเต็มทนมันก็ดูลูกมันก็กำลังทำอาหารมันก็คิดจะเอาสตังค์ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าไอ้ที่เล่าแทงช่างไม้จนตายจมมีดมันก็เลยถูกจับไปเข้าคุกนะคะเมียมันก็แค้นมากก็เลยไม่มาประกันไม่มาติดต่อแล้วให้มันรู้จักเล็กซะบ้างนี่พอเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์เข้าไปซักรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มันหาสางจากอยากเล่าแล้วนะคะพอเล่าให้ฟังเสร็จผมก็เล่าต่อบอกว่าผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีใครบัดซบเหมือนผมเนี่ยที่ย่อเป็นมือมีดด้วยราคา20บาทอ่ะเห็นไหมคะเวลาที่เราไม่มีสติที่จะระลึกรู้เนี่ยแล้วเราชนดักไม่เลือกท้ายทำเราไอ้ช่างไม้มันก็ไม่ได้ทำเราแต่กิเลสในใจของเราที่เราติดเหล้าติดยาเสพติดจนกระทั่งเราไม่ได้มองเห็นเหตุผลตามความเป็นจริงว่าถ้าเราแทงเขาแล้วเนี่ยเราได้20บาทไหมเราได้ไปกินเหล้าไหมและหลังจากแทงเขาเรียบร้อยกินเหล้าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเรายังจะเป็นเราตามปกติดีอยู่หรือว่าเราอยู่ดีๆไปไหนมาไหนก็ไปได้ถูกจำกัดสิทธิ์ กลายไปเป็นไอ้คนนักโทษแล้วดีไม่ดีอาจจะถูกประหารชีวิตเพราะว่าเราไปฆ่าเขาอะนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อใจของเราฝึกเอาไว้ให้มันคุ้นเคยกับการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราถามตัวเองถึงข้อดีข้อเสียถึงถ้าเผื่อมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะและผลที่จะติดตามมามันจะเป็นอย่างไรบ้างหัดพิจารณาไตรตรองอย่างนี้เรื่อยๆไอ้สติปัญญาเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆรอบคอบแล้วก็รอบรู้ตามเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ใจอันนี้ของเราเนี่ยมันจำนนนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุผลของเรายังไม่เข้าท่าเพราะว่าเราไม่ชำนาญและเราก็ไม่ได้เจอประสบการณ์จริงๆเนี่ยกิเลสมันร้ายค่ะพอเราชักให้อ้างขึ้นมามันบอกว่านิทานหลอกเด็กมันไม่ฟังนะคะแล้วมันก็ยังบ้าระห่ำต่อไปทีนี้พอมันเก็บมันก็ค่อยๆจำแล้วมันก็ค่อยๆเรียนรู้พออีกหน่อยเนี่ยค่ะไม่ต้องเจ็บหรอกค่ะพอมันคิดจะเอามีดกระจั่วเขาเนี่ยมันก็นึกคุ้มกันไหมถ้าเกิดเราจะต้องไปติดคุกถ้าไม่ติดคุกเราต้องหนีกลายเป็นคนหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้จะกลับมาหาลูกเมียเราก็หาไม่ได้เอาไหมนะคะมันจะเห็นมันจะเห็นครบถ้วนอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าว่าเราจะรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงอย่างไรคะคือเราจะเห็นทั้งอย่างที่กิเลสมันหลอกเราเอาไว้ให้เห็นกับไอ้ความเป็นจริงว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามกิเลสเนี่ยมันจะเหมือนจุดปลายสองปลายเนี่ยมันเป็นภาพซ้อนขึ้นมาที่เดียวกันเลยเหมือนท่านผู้ปฏิบัติธรรมอีกรายนึงค่ะท่านเป็นคนที่ชอบอัญญมณีทั้งหลายทับทิมมรกตเพชรพลอยทั้งหลายนะคะชอบมากทีนี้วันหนึ่งเนี่ยค่ะท่านก็ไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ของท่านแล้วระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยอาจารย์ก็เทศน์เรื่องไตรลักษณ์ให้ฟังไปด้วยเกิดระหว่างฟังจิตมันก็คงลงรวมแล้วมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมานะคะระหว่างที่ฟังท่านอาจารย์เทศน์เรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเขาก็มีนิมิตเห็นเป็นองค์พระอินทร์ผิวเนี่ยนะคะตอนแรกพระอินทร์เนี่ยเหมือนเด็กอ่อนใสเป็นสีเขียวมรกตสวยมากซึ่งเขาบอกว่ามรกตทั้งหลายที่เห็นที่ตัวเองมีและที่ติดใจที่เห็นทั้งหลายเนี่ยค่ะกูยังสวยไม่เท่าผิวของพระอินทร์เนี่ยนะคะกูก็กำลังชื่นชมโสมนัสกับผิวพระอินทร์เนี่ยค่ะว่าโอ้ยแต่นี้ต่อไปจะต้องหามรกตให้งามอย่างนี้ให้ได้แล้วครับเนี่ยจะไม่ซื้อมรกตที่ไหนอีกแล้วนะคะทีนี้ระหว่างที่เทพไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ว่ามันเปลี่ยนแปลงผิวพระอินทร์ที่เป็นเหมือนเด็กอ่อนเนี่ยค่ะก็ค่อยหยาบกระด้างขึ้นเพราะว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวตากแดดตากลมเข้านะคะในที่สุดค่ะผิวละอินเนี่ยก็เหมือนไอ้เนื้อมรกตที่มันแตกที่มันขุ่นนะคะมันแก่ค่ะพระอินแก่มันก็ร้าวรานไปหมดเลยเขาบอกโอ้ยพอเห็นจบนะคะคราวนี้ออกจากสมาธิเรียบร้อยแล้วมาดูมรกตจริงๆของตัวพอดูมรกตที่ก็ยังดีๆนะใสๆเนี่ยค่ะมันก็เห็นจุดไปหมดว่าแล้วมรกตของเราก็ร้าวรานเหมือนผิวพระอินทร์นั่นหมดไปดูทับทิมก็ทับทิมก็ร้าวรานอย่างนั้นหมดนะคะเพราะมันเห็นถึงใจนะคะว่าโอ้ไตรลักษณ์มันเป็นอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าแหมแย่เลยคราวนี้จะไปดูหินก้อนไหนมันก็ไม่สวยอีกแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าอุตสาห์บางทีไปเป็นหนี้ไปเป็นสินเขาหรือว่าไอ้ของที่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไปหาก็ไม่ซื้อไม่หาจะต้องเอาไอ้ก้อนนี้มาให้ได้ว่างๆก็เอามาชื่นชมสมณัติตอนนี้ดูก้อนไหนก็ไม่ชื่นชมสมณัติเพราะว่าพอเห็นของจริงเข้ามันไปเห็นอีกปลายนึงที่ได้เห็นในนิมิตในสมาธินั่นนะคะเวลาที่ใจของเรามันเกิดปัญญาเห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้เห็นแต่ตอนนั้นตอนเดียวนะคะมันเห็นถึงใจรู้เห็นเป็นในใจทีนี้พออะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นอย่างนั้นทุกครั้งไปการปฏิบัติของคนเราเนี่ยถ้าเราทำจนได้อันนี้แล้วไม่ต้องกลัวมันจะเสื่อมนะคะไม่ต้องกลัวมันจะเสื่อมถึงเราจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้อีกยาวนานมากๆพอเจอมันก็จะทำให้ใจของเรามีภูมิคุ้มกันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะเตือนขึ้นมาอย่างนี้ให้หยุดได้แต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ถึงจุดนี้มันยังเป็นสัญญานะคะ แต่ด้วยความโชคดีตอนนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะที่ทำให้สัญญาอันนี้เนี่ยมันหลอกให้เราเข้าใจว่ามันเป็นปัญญาตัวแท้แล้วเราแก้ปัญหาอันนั้นออกมาได้จริงแต่มันเหมือนเสือกระดาษค่ะพอมีปัญหาอย่างเดิมขึ้นมาอีกเนี่ยมีวิชาทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดเราก็ไล่สโลเคตผลอย่างที่เขาก่อนมันยอมจำนนแต่คราวนี้ปรากฏว่ากิเลสมันเฉยเลยมันก็ยังหือหาแล้วก็บีบคอเราจนกระทั่งเราตายเหลือกตามมันไปเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะแปลว่าที่เราพิจารณาเอาไว้หรือเราปฏิบัติเอาไว้มันยังไม่มีกำลังเพียงพอและเราไปเข้าใจผิดเราไปคิดว่าสัญญาอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยมันจึงมีวิชาตัวหัวตัวไม่รอดการปฏิบัติเราต้องคอยสังเกตตัวเราอย่างนี้อย่าไปตกใจนะคะคนบางคนครั้งที่แล้วทำได้ดีเชียวพอคราวนี้ก็หวังเอาไว้ว่าเราต้องทำได้สำเร็จทีนี้พอทำไม่สำเร็จเนี่ยค่ะก็เลยไปตกใจว่าตายแล้วที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันของเก๊ทั้งหมดหรือมันก็เลยตื่นตระหนกนะคะนิวรณ์มันก็พัดผ่าขึ้นมาทำให้เราคุมสติเราไม่อยู่ทีนี้พอเราคุมสติเราไม่อยู่เนี่ยไอ้อะไรต่ออะไรที่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในใจเราเนี่ยค่ะมันของที่จมอยู่ในบ่อน้ำแต่เพราะว่าเราปล่อยให้อารมณ์เป็นเหมือนลมพายุมันมาพัดจนกระทั่งผิวน้ำเนี่ยมันเป็นละลอกเพื่อเราก็เลยมองอะไรไม่เห็นหมดเลยของที่มีอยู่ที่เคยรู้เคยทำได้มันก็เลยเหมือนหายไปหมดมันก่อนนั้นเดินขับรถไปพอดีฝนมันตกหนักมากหนักมากจนกระทั่งปัดน้ำฝนอย่างเร็วเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะบางช่วงมันก็มองอะไรไม่เห็นเลยนี่พอถึงตอนจอดคอยไฟแดงเดนก็ปิดน้ำฝนให้มันพักซะหน่อยนึงนะคะข้างๆซ้ายมือเนี่ยมันก็มีป้ายว่าห้ามจอดอีกเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นที่สำหรับส่งทางขึ้นทางลงหน้าโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ฉุกเฉินจะเข้าไปค่ะถ้าป้ายสำหรับห้ามแท็กซี่มาจอดโดยเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนจะปรับ500นะคะพอเราปิดปัดน้ำฝนเสร็จเนี่ยค่ะฝนมันตกลงมาเนี่ยทั้งนั้นตัวมันโตมันไม่ใช่ตัวเล็กๆ เลยปรากฏว่าไอ้น้ำที่มันไหลผ่านมาเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นหมดเลยแต่พอเราเปิดปัดน้ำฝนเนี่ยไม่ต้องอ่านเพียงแค่ตาผ่านไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เห็นกระจ่างแจ้งถึงได้บอกว่าเวลาที่ปัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ท่านจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ยเราคิดว่ามันวิบเดียวแต่ว่าเราจะมองเห็นไปทะลุหลุดหลวงหมดแล้วมันก็จะสว่างกระจ่างแจ้งพอมันมืดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในตาในใจของเราว่าเมื่อกี้ไอ้นั่นมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะคะเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราพิจารณาอะไรและปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาญาณมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้ในใจของเราเนี่ยรู้เห็นเป็นอย่างนั้นและเราก็จะเชื่อมั่นเราก็จะไม่มีข้อสงสัยเลยถึงมันจะหายไปแล้วเราไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาใจมันก็ยังเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ถึงตรงนี้มันยังเป็นสัญญาอยู่มันก็มีเวลาเป็นผีดีผีร้ายบางครั้งโชคดีเหตุแวดล้อมมันพอเหมาะพอควรใจเรานิ่งเป็นสมาธิได้ฐานมันแน่นเราก็ไม่มีปัญหาจัดการกับมันได้เรียบร้อยปลอดภัยแต่ถ้าเบื่อคราวไหนสมาธิมันง่อนแง่ไอ้สิ่งที่เกิดกับเรามันมีความผูกพันกับเรามากหรือว่ารุนแรงหรือว่าอะไรมันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่อยู่ในภาวะที่จะจัดการกับมันได้มันก็กลายเป็นสัญญาเป็นเสือกระดาษมีวิชาทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเราก็เลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมันก็ทำได้บางครั้งมันก็ทำไม่ได้สติที่มันจะคุมใจเราเอาไว้และให้พิจารณาไตรตรองจนรู้สาเหตุเนี่ยค่ะมันก็เริ่มแตกแยกแล้วเราก็พ่ายแพ้ต่อนิวรณ์ก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งทุกข์โศกไปใหญ่เลยก็เราก็จะหลับหูหลับตาชนมันแหลกไปหมดเลยนะคะตามแบบที่คนก็รู้ว่าอ๋อธรรมชาติของปลาเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นน้ำบ่ามาจากทางไหนมันก็คิดว่าทางนั้นเนี่ยมีน้ำอุดมสมบูรณ์มันก็จะพยายามที่จะว่ายกระโจนข้ามไปเพื่อจะไปทางที่มีน้ำบ่าลงมา คนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็ไปทำนกกั้นเอาไว้แล้วก็เอาข้องวางเอาไว้ข้างหลังทำนกตกลงเขาไม่ต้องทำอะไรนอนหลับก็ตื่นเลยพอมาถึงก็ปลาตัวละปลาก็กระโดดเข้ามาอยู่ในข้องเต็มหมดไม่ต้องไปเสียเวลาดักจับคนเราก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราคุมสติเราไม่อยู่เนี่ยนะคะและเราหยุดก่อนชนไม่เป็นเนี่ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเราบาดเจ็บหรือเราถูกทำร้ายเนี่ยเราจะหลับหูหลับตาแล้ววิ่งสวนเข้าไปวิ่งสวนเข้าไปนะคะแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งที่เราสวนเข้าไปเนี่ยมันจะมีอันตรายหนักหนาสาหัสอย่างไรบ้างยกตัวอย่างที่ฉันเคยเล่าอะค่ะว่าใจของเราเนี่ยกลัวงูเราเป็นคนกลัวงูเสร็จแล้วเดินไปโซเฟ่โซเฟ่ตาเราก็มองไปสองข้างทางก็เห็นอะไรขยุ่มขยุ่มขยุ่มขยุ่ยสีดำดำไอ้ใจของเราที่มันกลัวงูมันก็สะดุ้งนะคะพอสะดุ้งมันก็เลยเห็นว่าไอ้กองขยุ่มขยุ่ยนั่นอะอุ้ยมันขยื่นขึ้นมางูพองูแทนที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อจริงๆแล้วงูเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มันจองล้างจองผลาญคนแล้วมันก็จะฉกคนหรอกนะคะแต่ที่มันฉกเราเนี่ยเพราะสัญชาตญาณมันเห็นเราวิ่งมันก็นึกว่าเราจะมาเป็นอันตรายกับมันมันก็เลยต้องป้องกันตัวเองเราก็ไม่อย่างนั้นอุ๊ยงูแล้วก็หลับหูหลับตาออกวิ่งเลยไม่ได้ดูซ้ายดูขวาแล้วก็ไปสนุกเอาต่อไม้เข้าล้มลงไปขาหักล้มลงไปขาหักชาวบ้านชาวช่องก็ได้ยินเสียงเราร้องโวยวายงูงูเขาก็ออกมาไหนไหนไหนเขาก็ไปดูเขาก็เอาไม้เขี่ยมาตอบว่าเป็นผ้าขี้ริ้วมันโดนไอ้น้ำมันขี้โลดำดำขยุกขยุยนะคะทีนี้พอเราเห็นแล้วก็หายกลัวงูแต่ขาที่หักกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำมันทำไปแล้วนะคะเราจะไปบอกมันว่าเฮ้ยพาขี้ริ้วไม่มีงูแล้วเอามือลูบๆแล้วก็ติดเนี่ยมันก็ไม่ติดนะคะอะไรที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยค่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันสำเร็จแล้วคราวนี้เราต้องคอยเมื่อไหร่มันจะส่งผลงอกเป็นวิบากขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าใจของเราเห็นถึงใจอย่างนี้เนี่ยว่าดูสิพาขี้ริ้วเราก็หลอกตัวเราเองแล้วเราก็ตื่นเงาจนกระทั่งเราทำขาเราหักเองคราวนี้เราก็เรียนรู้เราก็จะได้ตั้งสติได้แต่เวลาถ้ามันหยุดก่อนชนไม่เป็นเนี่ยนะคะมันขนาดขาหักไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะคะว่าเราทำขาตัวเองหักเราก็จะบอกว่าอีผีบ้าตัวไหนที่มันเอาผ้าขี้ริ้วมาทิ้งเอาไว้ขอจอมันถึงไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรก็ตามเจอกันชาติพบไหนขอทำให้มันเนี่ยจะต้องหกล้มขาหักอย่างเรานี้ทุกครั้งไปเห็นไหมล่ะใจที่มันหยุดไม่เป็นเนี่ยชนหนึ่งแล้วก็เสียหายหลายแสนขาหักไปต้องเข้าเฝือกอาจจะ6อาทิตย์ถึงจะดีหรือถ้าเกิดข้อหามอย่างสวยคือมีเจ้ากรรมนายเวรอื่นมาร่วมด้วย6อาทิตย์ปรากฏว่ากระดูกไม่ติดหรืออาจจะอะไรต่อไปอีกก็ได้นะคะเพราะมันเริ่มต้นมีเหตุอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะจบกันง่ายๆมันอาจจะเอาเรากลิ้งไปจนกระทั่งเรากลายเป็นคนพิการทั้งพลภาพไปเลยก็ได้เนี่ยค่ะถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยพอใจมันจะไปนึกว่ามีผีบ้าตัวไหนเอาผ้าขี้ริ้วมาทิ้งมันก็จะเตือนตัวเองว่าการปฏิบัติคือการที่มาหาที่ผิดที่บกพร่องของตัวเองถ้าหาที่ผิดที่บกพร่องของตัวเองไม่เจอก็ทำอย่างไรเราถึงจะปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์อันนี้ให้มันดีงามได้ถ้าเราเตือนอย่างนี้ไว้ผิดครั้งแรกครั้งเดียวเป็นครูทำให้เราเนี่ยไม่ผิดซ้ำอีกอย่างนี้มันก็คุ้มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีสติผิดครั้งแรกมันก็เป็นร่องทำให้ครั้งที่สองจนถึงครั้งที่อินฟินิตี้ติดตามมาได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าเขาบอกแล้วห้ามเดินลัดสนามถ้ามีคนเดินได้คนหนึ่งมันก็เริ่มมีรอยญาติตายอีกคนหนึ่งก็เฮ้ยมันมีคนเดินก่อนแล้วช่วยกันเดินในที่สุดตรงนี้ก็กลายเป็นถนนขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะตายจนกระทั่งไม่มีโอกาสฟื้นคืนดีเนี่ยค่ะฉ ท่านอาจารย์ก็บอกว่าไอ้การที่ความผิดจะเป็นครูเนี่ยมันก็มีได้ถ้าเกิดเรามีสติระลึกรู้ผิดครั้งที่หนึ่งเป็นครูนะคะเราจะไม่ผิดซ้ำอีกแต่ถ้าเราเผลอสติเราก็จะผิดถึงเรื่อยๆจนในที่สุดมันเป็นนิสัยเราเป็นอาชินกรรมแล้วพอใครมาเตือนเราก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วแก้ไม่ไหวแล้วแก่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องอดทนถ้าทนกับเราไม่ได้ก็หนีไปอย่ามายุ่งกับเรานะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพอเราเตือนว่าน้าแม่ยายอย่าทำอย่างนั้นท่านอาจารย์ห้ามเอาไว้ท่านก็จะบอกเราหน้าตาตายเลยว่าโอ้ยแม่เนี่ยนะมันเหมือนพระอาทิตย์ที่คล้อยนับวันก็จะตกดินแล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกอยากไปสวรรค์นิพพานคุณลูกก็อดทนอดกลั้นฝึกฝืนตัวเองแต่แม่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกจะไปนรกก็จำมันเถอะเพราะว่านับวันมันก็คล้อยจะรับตกดินไปแล้วนะคะคือท่านยอมรับว่าความแก่เนี่ยมันทำให้เราไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะต่อสู้กิเลสอีกแล้วค่ะแล้วใจอันนี้มันไม่แก่ใจอันนี้มันไม่มีอายุนะคะเมื่อตอนที่เรียนไปปฏิบัติกับท่านจันทร์สิงห์ทองเนี่ยค่ะก็มีพระท่านมาบวชตอนแรกท่านตั้งใจจะบวชพรรษาเดียวอายุท่านก็มากพอดูแล้วคง40กว่าแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้บวชตั้งแต่อายุครบบวชและท่านก็มีครอบครัวแล้วทีนี้พอท่านปฏิบัติไปเนี่ยจิตท่านสัมผัสธรรมะรวมเป็นสมาธิได้ดีท่านก็คงไม่อยากศึกนะคะอาจจะส่งข่าวไปที่บ้านหรืออย่างไรก็ไม่ทราบภรรยาก็เลยหอบลูกหอบเต้ามาตามมาตื้อที่วัดเลยตกกลางคืนท่านอาจารย์ก็เทศทั้งไปสาราครัวคือเฉพาะผู้หญิงไม่ได้เทศจังหวัดพระสามีก็ไม่ได้ฟังว่าท่านอาจารย์เทศว่าอะไรท่านก็เล่านิทานให้พวกเราฟังกันคือภรรยาของเขาแล้วก็พวกเราผู้หญิงที่อยู่ที่วัดท่านก็บอกว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่ใช่จะแก่ไปตามอายุหรอกนะโดยเฉพาะราคาเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ฤทธิ์มันก็ยังแข็งแรงเท่าเดิมนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดพอแก่แล้วราคามันแก่ตามไปด้วยคนแก่ทั้งหลายก็หมดราคะตัณหาสิทีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็มีพ่อแม่คู่หนึ่งเห็นภัยในราคะตัณหาก็อยากให้ลูกชายคนเดียวเนี่ยบวชก็ดันด้นเอาลูกชายซึ่งกำลังหนุ่มอายุประมาณ16-17เนี่ยไปฝากอาจารย์ที่จับบาโบกเอาไว้ว่าขอให้ท่านอาจารย์สอนให้เกณฑ์จบเรื่องราคะตัณหาแล้วก็เรื่องของผู้หญิงอะว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรถ้าเกิดลูกสามารถที่จะบวชได้เนี่ยก็ขอให้บวช ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็สัญญาไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าอาจารย์จะพยายามสอนให้อย่างที่พ่อแม่ต้องการนะคะทีนี้พอรับเด็กหนุ่มคนนี้มาไว้แล้วเนี่ยแทนที่อาจารย์จะให้เรียนวิชาอย่างกับลูกศิษย์อื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องไปเรียนกับเพื่อนๆเจ้ามีหน้าที่คอยดูแลแม่ของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้หญิงแก่อายุ101แล้วฟันปางก็หักหมดตาก็มัวมองไม่เห็นนะคะคือท่าทางก็แกงอมเงียบเนี่ยค่ะเจ้ามีหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงแม่ต้องการอะไรเนี่ยให้ตามใจหมดทุกอย่างป้อนข้าวเวลาอาบน้ำก็ให้ไปอาบน้ำให้นะคะแล้วไม่ให้ขัดใจแม่จะเอาอะไรเนี่ยให้เอาตามใจทุกอย่างหมดลูกศิษย์ก็ทำตามแต่ต้องจำไว้นะแม่พูดอะไรเนี่ยต้องจำเอาไว้แล้วพอตกค่ำแม่นอนหลับแล้วเนี่ยก็ต้องมาส่งกันบ้านกับอาจารย์ที่ต้องมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแม่พูดอะไรบ้างก็ปรากฏว่าพอเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้มาดูแลปฏิบัติป้อนข้าวอาบน้ำอาบท่าพานอนแม่ซึ่งอายุ100ปีเนี่ยค่ะก็พูดเองเองไปเรื่อยเลยก็ค่อยๆคิดว่าไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยมาหลงรักตัวเองนะคะในที่สุดก็ไปเลยเถิดถึงขั้นว่าโอ้ยเจ้าเนี่ยหลงรักฉันจนกระทั่งเห็นไหมทำทุกอย่างแต่ละพันให้ฉันก็จะตกลงแต่งงานกับเจ้าแล้วนะแต่ทีนี้ลูกชายฉันเนี่ยเขาเป็นถึงอาจารย์ทิศาป่าโมกเขาก็คงอายที่แม่เนี่ยจะไปแต่งงานกับไอ้หนุ่ม ไม่มีวิชาความรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าลูกชายของฉันให้ตายเสียก่อนนะคะพอถึงตอนนี้ไอ้ลูกศิษย์มันบอกมันไม่เอาด้วยละมันมาเล่าให้อาจารย์ฟังมันบอกมันไม่เอาด้วยแล้วอาจารย์บอกเรียนยังไม่จบหลักสูตรเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปนะคะเจ้ามีหน้าที่ฟังเอาไว้แล้วอาจารย์จะเป็นคนคิดว่าจะทำยังไงนะคะแม่ก็บอกว่าเจ้าเพราะว่าแม่ตามัวตามองไม่เห็นก็ให้เจ้าหนุ่มเนี่ยทำราวเชือกผูกจับเตียงแม่ไปจนกระทั่งถึงเตียงของอาจารย์ที่จับประโมกเพราะว่าตกกลางคืนเนี่ยอาจารย์นอนหลับแล้วแม่จะเป็นคนเดินไปแล้วไปฆ่าลูกเองก็ให้หามีดไอ้คมกริบมาวางไว้ให้นะคะลูกศิษย์ก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังถามว่า